Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Dacă n-ar fi fost Domnul Dumnezeul nostru, Cel care să ne sprijinească de-a lung de drum prin viața noastră pe acest pământ, atunci, spune Marele Apostol Pavel, noi am fi fost cei mai nenorociți dintre oameni. Însă Domnul Dumnezeul nostru este un scut și un adăpost pentru toți cei care îl caută. Și în vederea acestui lucru, am dorit ca astăzi să discutăm un subiect care are de a face cu fiecare dintre noi. Discutăm așadar despre consacrarea vieții înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre consacrarea noastră personală și despre modul în care noi oamenii trebuie să răspundem la inițiativa lui Dumnezeu de a ne căuta și a ne mântui. Toate credințele se deosebesc nu doar prin doctrinele lor privitoare la om, privitoare la mântuire, la biserică sau prin practicile și metodele lor, ci marele credințe de astăzi, marele denominațiuni de astăzi, se deosebesc și prin răspunsul pe care îl dau sau îl aduc la o întrebare fundamentală, și anume, care este sursa supremă de autoritate pentru a cunoaște pe Dumnezeu prin biserică și prin cuvântul său, atât pentru comunitatea de credincioși, cât și la nivel personal? Răspunsul la această întrebare, de altfel, ne categorisește pe fiecare dintre noi în acea categorie de oameni ascultători credincioși înaintea lui Dumnezeu sau oameni care împlinim niște forme, niște doctrine, dar cu inima suntem foarte departe de Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, toți creștinii de altfel acceptă faptul că avem multe surse de cunoaștere și de călăuzire în viața creștină. Poate pentru unii scriptura, poate pentru alții sfatul unui prieten sau un vis sau știu eu, ghidat după alte metode de cunoaștere. Toate sunt mijloace prin care ni se poate descoperi voia lui Dumnezeu, dar nu toate se pot bucura de aceeași autoritate divină. De aceea, Sfânta Scriptură ne învață să rămânem la ceea ce stă scris, la ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui. Și împlinind această voință în viața personală, atunci despre un astfel de om, despre noi, se poate spune că trăim în slujba Domnului Dumnezeului nostru, dar și pentru ajutorul semenilor noștri. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit din nou și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că, iată, acum putem să dezbatem acest subiect profund în discuția de astăzi, un subiect care ne vizează pe fiecare dintre noi. Spuneam și în cele câteva cuvinte de introducere, nu doar o doctrină, ci realitatea vieții pe care dorim să o închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, pentru a intra în emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb, în legătură cu aceste versete din Matei, capitolul 15, de la versetul 8-9 în continuare, ce fel de închinare rezultă din urmarea tradițiilor și învățăturilor omenești față în față cu urmarea cuvântului lui Dumnezeu? Sau care este deosebirea între cele două moduri de închinare a omului, bazată pe tradiții, pe învățături omenești sau pe un așa zice Domnul, pe ceea ce stă scris, pe ceea ce Dumnezeu a scris pe table de piatră? Mă refer la modul în care noi oamenii alegem să ne închinăm după tradiție sau după ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră. Vă rog frumos!
În Matei, capitolul 15, versetul 8 și 9, Mântuitorul spune: rodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca niște învățături, niște porunci omenești. Iar Mântuitorul în Matei, capitolul 7, spune: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Există două feluri de închinare. închinarea după ureche, ca să zic așa, după ceea ce auzi. Eram într-o anumită localitate și spunea o persoană, la noi în sat aici așa se face mormântarea. Păi zic, da, dar de ce așa? Așa facem noi. Dar unde scrie? Nu scrie nicăieri, dar așa facem noi. Tradițiile omenești, ideile omenești, orice principiu, orice idee, orice regulă stabilită de oameni nu poate fi valabilă dacă nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când oamenii stabilesc reguli de doctrină, de practică, de conduită creștină, ar trebui să țină cont de Sfânta Scriptură. Un om consacrat este un om care citește regulat cuvântul lui Dumnezeu, este un om care se hrănește cu ceea ce spune Dumnezeu și trăiește în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu. Iar în momentul în care un om are dileme cu privire la ceea ce trebuie să facă, ar trebui să întrebe pe Dumnezeu. De aceea, un om consacrat lui Dumnezeu este un om care răspunde chemării și principiilor și legii scrise de Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră, așa cum ați spus în întrebare. Astea sunt principiile de bază. Eu întreb deseori, sunt valabile cele 10 porunci? Și oamenii, unii spun da, unii spun nu. Zic, dacă nu sunt valabile, atunci ce reguli trebuie să ținem? Păi ce a stabilit biserica? Și dacă biserica a stabilit niște reguli care nu sunt în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu, trebuie să ținem? Și i-au spus da, că așa a zis biserica și am spus nu. Asta spune Mântuitorul. Oamenii aceștia mă cinstesc învățând ca învățături niște porunci omenești, nu porunci dumnezeiești.
Însuși Dumnezeu a stabilit criteriul după care noi, oamenii, putem să ne măsurăm închinarea noastră. Însă și Tatăl nostru Ceresc ne-a spus cum trebuie să ne închinăm și când și unde trebuie să ne închinăm. Este posibil să stabilim noi aceste standarde privitoare la învățătură sau doctrină sau practică religioasă? Cum putem cântări noi consacrarea sau credincioșia din viața unui om? Dar aici este și o subîntrebare. Suntem noi chemați să cântărim consacrarea sau credincioșia din viața semenelor noștri? Iată, discutăm despre consacrarea personală, discutăm despre modul în care noi dorim să ne consacrăm viața înaintea lui Dumnezeu. Suntem noi chemați să ne măsurăm unii pe alții?
Aș răspunde cu cea de-a doua întrebare întâi. La această întrebare pot să spun simplu, nu e datoria noastră să cercetăm lucrurile ascunse ale oamenilor. Asta face Dumnezeu. Dar putem să ne dăm seama dacă cineva e pe drumul cel bun sau nu e pe drumul cel bun din practicile pe care le are. Și aici există o responsabilitate pe care Dumnezeu o stabilește pentru fiecare dintre noi. În evrei, Apostolul Pavel spune să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Deci noi privim la ceilalți nu pentru a-i judeca sau a-i condamna, ci pentru a-i ajuta. De exemplu, dacă văd că cineva are niște practici nebiblice, practici care sunt din tradiție sau din datini omenești, eu pot să-l întreb, știi că lucrul acesta nu este cerut de Sfânta Scriptură? De exemplu, am întrebat pe cineva la un moment dat, de ce trebuie să aduceți prosoapă la înmormântare? Sau de ce trebuie să aruncați găina peste groapă? Unde scrie? Și zice, păi nu știu, nu m-am întrebat niciodată, dar așa se face. Zic, bun, dar de unde? Nu știu. Și tot întrebând diverse practici de genul acesta, oamenii și-au dat seama că toate acestea n-aveau niciun fel de temelie. Da, absolut niciun fel de temelie. Praznicile pentru morți, diverse lucruri care se fac pentru morți la un anumit interval de timp, n-au nicio legătură cu ceea ce cere Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, cei vii măcar știu că cei vor muri, dar cei răi nu știu nimic, până și pomenirea se uită. Da, asta a fost doar o paranteză. În momentul în care practicile mele nu au un suport, nu au o bază, înseamnă că nu sunt sănătoase. Și Dumnezeu mă va întreba, de ce ai făcut cu tare lucru? Și eu nu voi putea spune atunci, păi mi-a zis bunica sau mi-a zis tata sau mi-a zis unchiu. Pentru că principiul biblic este la lege și la mărturie. Așa spune în Isaia Dumnezeu. Dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste ei. căutarea după adevăr este căutarea în cuvântul lui Dumnezeu. Și niciodată nu avem voie să punem datinile și tradițiile deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Dacă datinile, obiceiurile și tradițiile sunt izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu și au suport biblic, mergem înainte. Dacă nu sunt cu suport biblic, renunțăm la ele.
Foarte frumos și acest verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, în continuare, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare că este rău. Și versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. E adevărat că în legătură cu standardul după care noi putem să verificăm comportamentul nostru sau putem să verificăm o doctrină sau o învățătură, este ceea ce stă scris, ceea ce a scris Dumnezeu cu degetul Lui. Și anume, ați subliniat și textul din Isaia, capitolul 8, versetul 19 și 20. Dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morți, pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. În legătură cu acest verset pe care și dumneavoastră l-ați enunțat, aș dori să subliniem un pic ce înseamnă acest cuvânt, la lege și la mărturie. Ce era în perioada prorocului Isaia, considerat ca lege, și ce era mărturie, de zice la lege și la mărturie?
Sunt două lucruri pe care aș vrea să le subliniez. Primul lucru este că încă din vremurile din trecut existau oameni care căutau răspunsuri la cei morți. În contextul acesta, despre asta vorbește Isaia. Despre întrebat pe morți. Bun, e o formă de spiritism, existentă și astăzi, la modul real. Dumnezeu este foarte hotărât și spune, nu puteți să întrebați pe cei morți pentru cei vii. Nu puteți să întrebați pe cei care nu există pentru cei care există. Și Dumnezeu spune, la lege și la mărturie. Legea celor 10 porunci este guvernarea lui Dumnezeu, este constituție, este literă nenegociabilă. Fac o paranteză aici. Când Dumnezeu a scris cele 10 porunci, nu le-a scris pe pergament, nu le-a scris pe nisip, ci le-a scris pe piatră ca să dăinuiască. Noi trebuie să ne conducem viața, trebuie să ne conducem după aceste 10 principii morale extrem de importante. Iar mărturia este vorba despre cărțile lui Moise. Dumnezeu a spus, ia mărturia aceasta și pune-o lângă chivotul legii. Cele 10 porunci erau puse în chivot, cele scrise de Moise erau lângă chivot. Toate regulile pe care le-a scris Moise, și acolo erau principii de viețuire, de relaționare, principii de ascultare a autorității, erau legi ceremoniale, erau legi civile, erau legi agricole, erau legi monahale și toate lucrurile acestea aveau o importanță. Atunci când omul vrea să asculte de Dumnezeu, trebuie să privească și la cele 10 porunci, dar și la celelalte principii pe care le găsim în Sfânta Scriptură, care poate nu reies direct din cele 10 porunci. Sunt reguli de relaționare între soț, soție, între părinți și copii, între frați și surori, între membrii care aparțin unei comunități, între vecini și așa mai departe. De aceea Dumnezeu spune la lege și la mărturie. În momentul în care omul trăiește adevărul, viața lui este supusă legii. În momentul în care nu mai trăiește adevărul, viața lui este într-o minciună. Iar Dumnezeu vorbește despre faptul că mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni care e mincinos și nimeni care trăiește în minciună. Atenție, s-ar putea să nu spui minciuni, dar să trăiești într-o minciună, într-o lume ireală, într-o doctrină falsă, într-o impresie greșită și aparent să zici, stai bine, dar Dumnezeu să te judece pentru lucrul acesta.
Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin lege și prin mărturie este suficient pentru ca un om să poată să trăiască viața de consacrare înaintea lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să-și mai adauge el niște practici, niște cutume, niște lucruri care ar semăna ca tradiție pentru ca să îmbunătățească ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit de fapt prin legea sa pe care a scris-o cu degetul lui pe table de piatră și prin mărturie pe care Dumnezeu a trimis-o prorocilor de-a lungul timpului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire, spre-a ta izbăvire, Iisus a jertfit. Ne-avem bucurie,
această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, discutăm despre consacrarea noastră înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Nu atât de mult discutăm despre o doctrină specifică Bisericii Adventiste de ziua șaptea izvorâtă din Cuvântul lui Dumnezeu, ci discutăm despre un stil de viață pe care noi trebuie să-l dezvoltăm, un stil special care să mărturisească despre Dumnezeul nostru sau despre apartenența noastră acestui Dumnezeu creator. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să vă întreb în mod punctual, ce a spus Domnul Hristos despre cei care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu? Cu cine este identificat cuvântul lui Dumnezeu pentru acești oameni? De fapt, vorbeam un pic înainte de pauza muzicală despre viața trăită după rânduiala legii și a mărturiei, după lege și după Evanghelie în același timp. Dar Mântuitorul punctează specific câteva lucruri despre cei care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lor.
În rugăciunea din Ioan 7 cu 17, Dumnezeu spune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu este cel care este adevărul. El nu are adevărul, El este adevărul. Mântuitorul este adevărul și tot ceea ce izvorăște din Dumnezeu este adevăr. Marea problemă a omului este că deseori încurcă adevărul cu minciuna. Și atunci când omul trăiește pe lângă adevăr, ca să nu spun altfel, de fapt el se găsește în minciună. Pentru că ce nu e adevăr e minciună. Nu există lucruri care nu sunt nici adevăr, nici minciună. Și vreau să citesc un gând care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Solii Alese, volumul 2, pagina 31. Spune așa: credința într-o minciună nu va avea o influență sfințitoare asupra vieții sau a caracterului. Noi vorbim de consacrare. Nici o idee falsă nu este adevăr și nici nu poate fi făcută să fie adevăr prin repetare sau prin faptul că este crezută. Foarte tare chestia asta. Faptul că mulți oameni trăiesc în minciună nu transformă minciuna în adevăr.
Sau acea minciună, dacă o repeți,
Interesant. Da. Dar mai este ceva. Sinceritatea nu va salva niciodată un suflet de consecințele credinței într-o idee falsă. Am întâlnit oameni care spun, da, eu sincer. Da, e sincer într-o rătăcire. Nu ești sincer în adevăr. Fără sinceritate nu poate exista o religie adevărată, dar sinceritatea manifestată într-o religie falsă nu îi va mântui niciodată pe oameni. Foarte tare lucrul ăsta. Mântuitorul vorbește despre faptul că sfințirea vine prin adevăr. Ori adevărul găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Eu deseori întreb oameni, nu te supăra, ceea ce faci tu, lucrul ăsta, îl găsim în Sfânta Scriptură? Și omul deseori îmi spune, nu. Și atunci de ce îl faci? Dar lucrul ăsta pe care ți-l spun eu, îl găsim în Sfânta Scriptură și spun un lucru biblic. Și el spune, da. Și întreb, de ce nu-l faci? Exact. Da. Aici e problema. Adică, lucruri pe care Dumnezeu le cere, omul nu le face, iar lucruri pe care Dumnezeu nu le cere, ba chiar le interzice, Dumnezeu le face. Vorbim aici despre sabatul zilei a șaptea, sâmbăta, pe care Dumnezeu îl cere ca să fie respectat pentru că e sabatul Domnului, iar omul spune, nu, eu nu țin sabatul Domnului, ci țin sabatul omului stabilit de om, în 321, Constantin cel Mare. Am dat un exemplu. Dar sunt multe lucruri de genul acesta. Încă din vremea Domnului Hristos existau reguli, cutume stabilite de oameni, dar care n-aveau nicio legătură cu adevărul. Cum era spălarea ritualică a vaselor, a ulcioarelor, a paharelor și așa mai departe, dar care nu avea în esență nimic de schimbat cu privire la ceea ce înseamnă întinăciunea. Pentru că, spunea Mântuitorul, din inimă ies spurcăciunile, ca să zic așa. Adică ura. Este mai periculoasă ura decât a mânca cu mâinile nespălate. Este mai periculos să înjuri decât să, zic, să nu te speli pe dinți. Înțelegem? Asta e ideea. Unii oameni stabilesc reguli din lucruri pe care Dumnezeu nu le cere și uită sau calcă în picioare lucruri pe care Dumnezeu le cere într-un mod explicit.
De fapt, Dumnezeu nu a binecuvântat niciodată aceste lucrări pe care nu le-a binecuvântat vreodată, chiar dacă omul încearcă să binecuvinteze, pentru că nu este binecuvântat de Dumnezeu.
Sigur.
Și ceea ce Dumnezeu nu a binecuvântat, nici nu va binecuvânta vreodată, pentru că ceea ce Dumnezeu a spus, așa va rămâne. Mă uit și la acest text din Proverbele, capitolul 23, versetul 23, în continuare. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Aceste lucrări ar trebui să le împlinească cel credincios. De fapt, ce a spus Iisus că trebuie să facă cineva ca să devină un ucenic al său și să cunoască acest adevăr? Și spune versetul Proverbele pe care l-am citit, cumpără adevărul și nu-l vinde. Dar Domnul Hristos întărește această realitate. Ce a spus Mântuitorul că trebuie să facă cel credincios sau cel care dorește să fie ucenicul Mântuitorului ca să cunoască acest adevăr? Pentru că până la urmă adevărul este cel care garantează faptul că un om trăiește viața de consacrare. Dacă omul respectiv împlinește cuvântul adevărului în viața lui, atunci putem spune că într-adevăr un om dorește să se consacre înaintea lui Dumnezeu. Cine învață Mântuitorul în direcția aceasta?
Poate cele mai potrivite versete sunt în Ioan 8, de la versetul 31 în continuare, și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vreau să traduc cumva versetul acesta. Ce înseamnă să fii slobod? Adevărul te face să fii liber în adevăr. Am să dau un exemplu. Dacă mergi cu mașina și mergi pe un drum de munte în care sunt prăpăstii foarte adânci și foarte periculoase, ce rol au parapeții de pe marginea drumului? Ce rol au marcajele rutiere? Ce rol au indicatoarele rutiere? Să-ți arate că e curbă la stânga, că e drum periculos și așa mai departe, și toate acestea te fac să mergi în siguranță respectând regulile. Dacă tu nu respecti regulile și mergi pe drumurile acele periculoase cu foarte multe curbe, cu viteza cu care mergi pe autostradă dreaptă, normal că la prima curbă ai trecut în neființă. Dumnezeu vorbește despre faptul că în cuvântul lui Dumnezeu noi găsim adevărul, iar adevărul ne face să trăim în libertatea ascultării de Dumnezeu. Și lucrul acesta ne face bine. Fac o paranteză. Stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea: domnul pastor, zice, voi ăștia pocăiții, trăiți greu, să nu bei și tu, să nu fumezi și tu, să nu te duci cu o femeiuță, zice, ce fel de viață e aia? Și spun, eu sunt extrem de mulțumit de viața mea, adică n-am chef, nici nu-mi trece prin cap, nici să beau, nici să fumez, nici să mă duc cu o femeiușcă, mie mi se pare normal să trăiești o viață morală. Și am întâlnit oameni morali care spun, nu-i greu cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, ce spune Mântuitorul? Să rămânem în cuvânt. Orice principiu, orice regulă a vieții noastre trebuie să fie verificate din cuvântul lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu? Bine. Nu spune Dumnezeu? Nu.
Ce frumos spune cuvântul în continuare la versetul pe care dumneavoastră l-ați citat. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob păcatului, alcoolului, țigării, drogurilor, nesupunerii, revoltei. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Adică, trăind cuvântul lui Dumnezeu, nici mintea ta, nici inima ta nu te condamnă cu nimic. Ba din potrivă, ai încredințarea că respecti și împlinești făgăduința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă aici se impune, vrând nevrând, o întrebare. Ce înseamnă a urma pe Iisus în fiecare zi? Deci acest mod de a trăi în adevăr și pentru adevăr trebuie să fie urmărit de noi în fiecare zi. Pentru că dacă facem o anumită mică pauză, s-ar putea să ne trezim, după cum bine ați spus, pe după parapet în neființă. Dacă încerci, ca pe această șosea cu foarte multe curbe, să mergi așa cu viteză foarte mare și să nu iei seama la semnele indicatoare și la prima curbă chiar te trezești în neființă. Iertați-mi această expresie. Mm-hmm. Cum să-L urmăm pe Iisus în fiecare zi?
În Marcu, capitolul 8, versetul 34, spune Mântuitorul: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și acum am găsit un comentariu superb la acest verset, în Mărturii, volumul 8, pagina 209, scrie așa: a-L urma pe Hristos, așa cum se spune în cuvintele acestea, nu este o pretenție, o farsă. Iisus așteaptă ca ucenicii lui să umble de aproape pe urmele lui, suferind ce a suferit el, suportând ce a suportat el, biruind așa cum a biruit el. El așteaptă cu nerăbdare să vadă că aceia care se dau drept urmași ai săi dau pe față spiritul jertfirii de sine. Deci ce ar trebui să facem în fiecare zi? Să renunțăm la gândurile noastre egoiste, la pretențiile noastre rău intenționate. Deci atenție, la toate pun câte un lucru rău. Nu renunțăm la toate gândurile noastre, ci la cele egoiste. La planurile noastre, nu la toate planurile noastre, ci la cele rele. Și cerem putere de la Dumnezeu ca să facem ceea ce ar fi făcut El. Mi-aduc aminte că atunci când eram mic am auzit o predică în care cel care a predicat spune așa: de fiecare dată când vreau să fac un lucru, dacă vreau să fiu sigur că e în regulă acel lucru, trebuie să mă întreb, Iisus l-ar face sau nu? Deci a-L urma pe Iisus înseamnă să faci ce ar fi făcut Iisus. Și acum pot să mă întreb, Iisus s-ar duce la băut? E clar că nu. Iisus s-ar duce la fumat? Nu. Iisus s-ar duce la furat? Nu. Iisus s-ar duce la un loc în care se înjură și așa mai departe? Nu. Nu uitați că Domnul Hristos, inclusiv din biserică, din templu în vremea aceea, scoate pe toți cei care schimbau banii acolo. Afaceriștii care în loc să se închine la templu veniseră ca să facă afaceri. Deci, fiecare acțiune a mea ar trebui să fie certificată de aprobarea Domnului Hristos. Dumnezeu să spună, e bine sau nu e bine? Dacă eu deschid Biblia și Biblia îmi spune să fac lucrul acela, că e bine, atunci să-l fac. Dacă nu, nu.
Și apoi, aici trebuie luată în considerare și faptul că Dumnezeu își dorește din toată inima ca noi, oamenii de pe acest pământ, să trăim o viață frumoasă, o viață de consacrare, o viață în conformitate cu aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră, cu ceea ce Mântuitorul ne-a învățat să trăim în viața de fiecare zi, pentru că dacă facem o mică pauză, s-ar putea ca pauza respectivă să ne fie catastrofală. Domnule pastor, mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Am fost de uimire de ce Domnul m-a iubit. Un păcătos rău din fire și vrednic de osândit. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e în iubirea sa. În viețe m-am trist și singur, lacrime s-a rugat. Ce chin, ce plâng și ce luptă a dus pentru-a meu păcat. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e sa. Pedeapsa mea și o sânda pe cruce el a luat. Mi-a dat în schimb mântuirea, pe veș m-a răscumpărat. Ce-o, ce minunat, ce-o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. Ce-o, ce minunat, ce-o, ce glorios, Domnul e în iubirea sa. Ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e-n iubirea sa.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre consacrarea noastră înaintea lui Dumnezeu, despre consacrarea vieții înaintea Tatălui nostru Ceresc. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să aducem în discuție făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu făcute pentru acel om care dorește să trăiască conform învățăturilor divine. Care sunt aceste făgăduințe pe care noi le descoperim de pe paginile Sfintelor Scripturi? Cu alte cuvinte, ce făgăduințe minunate ne-a făcut Domnul Hristos dacă noi încercăm să-L urmăm pretutindeni, adică să urmărim învățăturile Mântuitorului pe care să le implementăm în viața noastră de fiecare zi? Care sunt aceste făgăduințe frumoase?
Mi se pare foarte potrivită întrebarea aceasta în contextul unui sacrificiu. Noi vorbim de consacrare. Atunci când renunți la tine, atunci când cedezi, atunci când sacrifici, aștepți ca să primești o răsplată. Apostolul Petru pune o întrebare în Matei, capitolul 19, versetele 27-29. Și întrebarea aceasta este logică, e normală, e logică pentru orice om. Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Mântuitorul spune așa. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. În momentul în care omul sacrifică de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, eu voi răsplăti sacrificiul tău. Atunci când noi renunțăm, Dumnezeu spune, eu pun în loc și pun mai mult decât ai pierdut. Asta spune Mântuitorul. Cei care au sacrificat vor primi mai mult, vor primi însutit și mai mult, cea mai mare binecuvântare va fi viața veșnică. Adică, spune Apostolul Pavel într-un context, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de răsplătirile viitoare. S-ar putea ca la momentul acesta, pentru că suntem în valea umbrei morții, să mai pierdem, să avem lipsuri, să avem situații neplăcute, nedorite, dar într-o zi Dumnezeu va compensa. Și în Apocalipsa capitolul 21, Dumnezeu însuși spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Asta este ceea ce promite Dumnezeu și merită să facem ceea ce spune Dumnezeu pentru ca să primim răsplătirea pe care ne-a promis-o Dumnezeu.
Și apoi să nu uităm și textul din Matei, capitolul 28, acolo la ultimile versete din acest capitol prin care se încheie Evanghelia lui Matei. Însuși Domnul Hristos ne promite și nu găsim pe paginile Sfintelor Scripturi o promisiune făcută de Domnul Hristos care să nu se fie împlinit. Deci toate cuvintele Mântuitorului sunt da și amin. Însuși Mântuitorul zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci, întorcându-mă la Matei 28, Mântuitorul însuși ne promite și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Deci avem aici împreună cu noi prezența Duhului Sfânt, prezența divină a Mântuitorului, prezența îngerilor lui Dumnezeu care ne însoțesc pe această cărare a credinței. Minunate sunt aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru cel credincios, pentru cel care chiar dorește să trăiască o viață de consacrare înaintea Tatălui Ceresc. Pentru acești oameni, într-o bună zi, porțile cerului se vor deschide și vor fi invitați ca să moștenească făgăduința împreună cu Sfinții lui Dumnezeu, cei care, de-a lungul veacurilor, au onorat pe Dumnezeu cu prețul suprem al sacrificiului sângelui lor. Mă gândesc la martiri, mă gândesc la cei care au fost prigoniți din pricina cuvântului. Iată că într-o bună zi, porțile cerului se vor deschide pentru toți cei care și-au consacrat viața înaintea lui Dumnezeu și au trăit conform voinței lui Dumnezeu. Domnule pastor, totuși aici parcă îndrăznesc să pun această întrebare. Pe aceste porți care se vor deschide într-o bună zi, îngăduiți-mă această formulă de discuție, figură de stil să se deschidă porțile cerului, dar chiar așa va fi o realitate. Vor fi deschise pentru absolut oricine. Spune acolo ceva despre cei care și-au scris numele în Cartea Vieții. Ce înseamnă lucrul acesta? Sau au avut numele scrise în Cartea Vieții?
Isaia 26:2 spune: deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Am făcut referire mai devreme la Matei capitolul 7. Nu cei ce zic Doamne, Doamne vor intra, ci cei ce fac voia lui Dumnezeu. E foarte important ca să înțelegem că Dumnezeu are niște condiții pentru cei care vor fi mântuiți. Dacă nu facem ceea ce spune Dumnezeu, să presupunem că eu am niște vicii și ajung în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu mă va mântui, mă ia acolo sus la cer. Eu primul lucru voi întreba: Doamne, dar tutungeria unde este? Dar crâșma unde este? Și imaginați-vă multe alte vicii de genul acesta. De aceea Dumnezeu pune niște condiții. Și vreau să citesc din Credința și Faptele, pagina 111, un lucru foarte bine de reținut. Deși faptele bune nu vor mântui nici măcar un singur om, totuși este imposibil ca vreun om să fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește cu o anumită condiție, și anume, dacă vrem să primim, să cerem. Dacă vrem să găsim, să căutăm. Și dacă vrem să ni se deschidă ușa, să batem. Adică nu pot să fiu luat la cer fără ca să fac nimic. Există o cântare pe care o mai cântam din când în când. Aștept să fii luat la cer pe pat comod de flori, când alții luptă până pierd și sunt biruitori. Ați vorbit de martiri. Păi ar fi corect ca Dumnezeu să mă ia la cer cu viciile mele și cu viața mea păcătoasă, când un martir a suferit și și-a dat sângele lui de dragul lui Dumnezeu și a Evangheliei pe care a citit-o? Nu ar fi corect. Și atunci Dumnezeu spune: e condiționată mântuirea. Nu puteți face tot ce voiți, spune Apostolul Pavel. De aceea, de fiecare dată când vreau să mă îndrept spre Dumnezeu, trebuie să fac ceea ce spune Dumnezeu și cum spune Dumnezeu.
Însuși Mântuitorul ne zice și în Evanghelia lui Matei, capitolul 6, versetul 24, avem prinse aceste cuvinte a Domnului Hristos: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Iată că Dumnezeu ar dori ca tot să treacă prin aceste porți ale cerului, dar dacă omul nu și-a dorit cerul, dacă omul nu a împlinit în viața lui cerințele pentru acel loc curat, frumos, în care să nu mai existe patime, să nu mai existe pofte, să nu mai existe porniri păcătoase, ori un om care nu și-a dorit un astfel de caracter nu are cum să fie primit în împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Aș dori totuși să rămânem câteva momente asupra acestui verset din Ioan, capitolul 15. Ce rost are să rămânem în Iisus Hristos? Ce rost are să împlinim în viața noastră ceea ce Domnul Hristos a împlinit în viața Lui? Pentru că în acea măreață zi să ni se spună: bun venit și nouă, trecând prin aceste porți ale cerului. Cu ce ar trebui să se ocupe cugetele noastre? Cu ce ar trebui să se ocupe buzele noastre? Ce să vorbim, ce să nu vorbim? Cui să închinăm noi cele mai calde simțăminte și cele mai bune energii ale noastre? Cum ar trebui să trăim așa efervescent această viață de credință?
În Ioan 15 există poate cea mai frumoasă descriere a relației indestructibile și inseparabile dintre credincios și Dumnezeu. Mântuitorul spune așa de la versetul 4 în continuare: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Foarte interesantă această parabolă. Eu sunt vița, nu voi sunteți vița, voi sunteți mlădițe. Atenție, dependența noastră de El. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Condiția consacrării reale este relația cu Dumnezeu. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Foarte frumoasă această făgăduință. Dacă eu nu sunt al lui Dumnezeu, nu sunt cu Dumnezeu, ci sunt împotriva lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul, oricine nu este cu noi este împotriva noastră, atunci eu nu pot să am tupeul acela să spun, Doamne, da, eu sunt bun, Doamne, da, Tu ești obligat să mă mântuiești. Și vreau să citesc din Calea către Hristos, pagina 59, un paragraf excepțional, potrivit cu contextul. Nu există dovada unei adevărate pocăințe dacă acestea nu se dau pe față prin fapte de schimbare și îndreptare a vieții. Dacă îndeplinește ce a făgăduit, dacă dă înapoi ce a furat, dacă își mărturisește păcatele și iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său, păcătosul poate fi atunci sigur că a trecut din moarte la viață. De-a lungul timpului am întâlnit oameni care spuneau, eu aș vrea să fiu mântuit, dar dacă s-ar putea să nu fac nimic, dacă s-ar putea să fiu mântuit în viața mea, există o diferență între mântuire din păcat și mântuire în păcat. Dumnezeu nu ne mântuiește în păcat, ci ne mântuiește din păcat. Căutarea noastră ar trebui să fie după Dumnezeu, după cuvântul Său, după Scriptură, după adevărul pe care Dumnezeu îl rostește prin Scriptură, ca să știm ce, cum să facem. Astfel, consacrarea noastră va fi corectă și va fi după voia lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mi-ați luat ultima întrebare de pe buze. Pentru acest om care dorește să fie mântuit așa, cu păcatele lui și în păcatele lui, pentru acest om care știe că este bine, cunoaște adevărul, dar lui place să meargă înainte așa cum dorește el. Pentru acest om, cât timp mai lucrează Duhul lui Dumnezeu? E clar că Duhul lui Dumnezeu încă bate la ușa inimii, pentru că nu și-ar pune aceste întrebări sau nu l-ar frământa aceste gânduri. Dar cât timp se va mai întâmpla acest lucru? Cât timp îl va mai căuta Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt?
În Geneza, capitolul 6, există un text superb în care Dumnezeu însuși spune așa, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Există o vreme în care avem har. Dumnezeu e gata să ne primească. Dumnezeu e gata să ne ierte. Dumnezeu e gata să ne mântuiască, dar respingerea permanentă, intenționată, voită a Duhului Dumnezeu se poate transforma în hulă împotriva Duhului Sfânt. Iar Mântuitorul spune că hula împotriva Tatălui, a Fiului, orice păcat, orice fără de lege poate fi iertată omului, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată. Mai concret, când Duhul lui Dumnezeu îmi spune, măi omule, pocăiește-te, nu mai fă cu tare lucru, nu mai fă... Nu mai zi, nu te mai duce, nu mai... Și eu spun, lasă-mă, încă nu. Și tot refuz și tot refuz, vine o zi în care fie prin moarte eu pot să sigilez soarta mea, fie prin faptul că se închide harul și eu s-ar putea după aceea să mă trezesc ca cei care au venit și au bătut în ușa corăbiei lui Noe și au spus, Noe, dă-ne drumul să intrăm înăuntru, dar ușa era închisă de Dumnezeu și oamenii aceia au pierit pentru totdeauna. De aceea Apostolul Pavel spune, niciunul dintre noi să nu se pomenească a fi venit prea târziu.
Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împetri inima. Mulțumim lui Dumnezeu că prin Duhul Său cel Sfânt încă bate la inima oamenilor pentru ca, într-adevăr, inima să fie deschisă, să mărturisească păcatul, să primească îndreptățiri iertare, iar omul să poată să trăiască o viață de consacrare înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!